Dan Republike Srpske u Brčkom obilježen je organizacije Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Brčko u okviru proslave 210 godina od podizanja drugog srpskog ustanka. Prisustujući obilježavanju Dana Republike Srpske u Brčkom, predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je da je Srpska stvorena u miru prije 33 godine i da i dalje šalje samo poruke mira.
Republika Srpska nastala u miru, Republika Srpska odbranjena u odbranbeno-otadžbinskom ratu, Republika Srpska unijela sve atribute državnosti u Dejtonski mirovni sporazum. Iz tog razloga Bosne i Hercegovine nema bez Republike Srpske. Dejton je garant opstanka Republike Srpske, ali isto tako opstanka i Bosne i Hercegovine.
Premijer Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da oni koji žele Bosnu i Hercegovinu moraju uvažavati Republiku Srpsku.
Dobar primjer za Bosnu i Hercegovinu može da bude i Brčko distrikt. Ako ovdje ljudi mogu da se dogovaraju, ako ovdje ljudi mogu zajedno da žive, ako ovdje ljudi mogu zajedno da donose odluke, onda ne vidim ni jedan razlog da to se ne može da radi na nivou Bosne i Hercegovine.
Gradonačelnik Brčkog Siniša Milić je govoreći o značaju obilježavanja Dana Republike Srpske u Brčkom istakao da je Brčko od životnog značaja za Republiku Srpsku i da danas ovdje upućuju se poruke ljubavi i privrženosti Srpskoj, ali i poruke ljubavi, mira i tolerancija, što je jedina budućnost ovih prostora.
Za nas je ovo svakako i prilika da i kroz ovu manifestaciju iskažemo i zahvalnost i privrženost Republici Srpskoj, koja je u niz navrata bila od podrške svim građanima Brčkog distrikta na nizu projekata, odluka i slično. I ove godine mi električnu energiju ćemo dobijati iz Republike Srpske, dakle iako je to bila obaveza i drugog entiteta, ali se u kontinuitetu mi strujom snabdijevamo iz Republike Srpske.
Povodom Dana Republike Srpske vijence i cvijeće na spomenik srpskim braniocima Brčkog položili su predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković i gradonačelnik Brčkog Siniša Milić, izaslanik predsjednika Republike Srpske i Skupštine Republike Srpske, ministri u vladi Republike Srpske, predstavnici boračkih organizacija vlade i Skupštine distrikta, te brojne druge delegacije i pojedinci.